Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Nuk është ende sigurt nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Kosova dhe Shqipëria nga muaj i ardhshëm do të kenë pikë të përbashkët doganore. Pauza humanitare thirrur nga Rusia hyn në fuqi në enklavën e gotas lindore në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles vazhdon sot dita e dytë e bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kociančić, zëdhën se shefe së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar se të hënën është biseduar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, përkatësisht për marrëveshjen për lëvizje e lirë për drejtësi dhe për menaxhimin e integruar të kufirit. Për sot është paralajmëruar se bisedimet do të trajtojnë çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjinë dhe urrën në Mitrovicë. Armpushimi i përditshëm pesorësh i thirrur nga Rusia ka hyrë në fuqi në enklavën e gotas lindore në Siri. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu ka thënë të hënën se presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar pauzë humanitare nga ora 9 deri në orën 2 pasdites sipas kohës lokale. Shoigu ka thënë se do të hapet edhe një korridor humanitar për t'u mundësuar civilëve të largohen nga zona e luftimeve. Vendimi vjen pas një jave të bombardimeve intensive në gotën lindore ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota lindore është zona e fundit të madhe që kanë mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Një zëdhënës i rebeleve tha se Moska po i detyron njerëzit të zhvendosen sepse në të kundërtën vriten. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në këtë enklav e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Arabia Saudite me dekret mbretëror shkarkoi komandantët kryesor ushtarak përfshir shefin e stafit. Mbreti Salmani zëvendësoi edhe udhëheqësit e forcave tokësore dhe të mbrojtjes ajrore. Lajmi u publikuan nga agjencia zyrtare e lajmeve Saudi Press, por nuk u dhan detaje për shkarkimet. Ato vinë në kohën kur lufta në Jemen, ku Arabia Saudite po udhëheq një koalicion kundër rebeleve, po i afrohet fundi të vitit të tretë. Princi i Saudit i kurorës Muhammed bin Salman, i cili është edhe Ministri i Mbrojtjes besohet se qëndron pas ndryshimeve të fundit në këtë vend. Vitin e kaluar, dhjetra figura të shquara saudite, përfshirë princa, ministra dhe miliarderi, janë arrestuar nën akuzat për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit. Shtetet e Bashkuara do të kapërcejnë në Rusin duke u bërë prodhuesi më i madh i naftës në botë më së largu në vitin 2019, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha në një ngjarje në Tokio se SBA do të jetë prodhuesi numër një i naftës së papërpunuar definitivisht vitin e ardhshëm, nëse jo këtë vit. Prodhimi i naftës së papërpunuar në SBA është rritur mbi 10 milion fuqi në ditë në fund të vitit të kaluar, për herë të parë qysh në vitet 1970. Administrata Amerikane e Informacionit për Energjin tha në fillim të këtij muaji se prodhimi në SBA do të tejkalojë 11 milion fuqi nafte në ditë deri në fund të këtij viti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk është ende e sigurt nëse në kuvendin e Kosovës janë siguruar votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Xhavit Haliti, nën kryetari i kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se në rast se të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe ata të listës serbe janë kundër ratifikimit, marrëveshja nuk do të kalojë. Ismail Kurteshi, deputet i lëvizjes vetëvendosje, thotë se qëndrimi zyrtar i këtij subjekti parlamentar është kundër marrëveshjes. Kronike Bekim Bislimit.
Ndonë se kuvendi Kosovës ka paralajmëruar për të mërkurën seans të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ende mbetet e paqartë nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme në favor të kalimit të kësaj marrëveshje. Partitë shqiptare brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur pajtimin me partinë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin në favor të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Partia më e madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, është shprehur kundër kësaj marrëveshje, ndërkohë që Lista Serbe Partnere në koalicionin qeverisës, e cila ditë më parë po ashtu ka qenë kundër ratifikimit të marrëveshjes, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të qartë se cili do të jetë qëndrimi i saj ditën e mërkurë. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës Xhavit Haliti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur dyshimin se mund të arrihen 2/3 e votave në kuvend të nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pavarësisht që Partitë Shqiptare në Pushtet dhe Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kanë një pajtim në favor të votimit të ratifikimit të marrëveshjes.
Doktorata ka, por unë akoma nuk e besoj që mund të kaloj në qovë se nuk ka vota nga vetëvendosje dhe në qovë se dhe lista serbe nuk votan kundër ose nuk vjen në seancë. Në qovë se ndodhë kjo, atëherë po besoj që seanca duhet prapë të shtyhet, mund të hapet debati, deri sa të përgatiten kushtet për të votuar.
Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe në kuvendin e Kosovës kanë theksuar se qëndrimi kundërshtues i këtij subjekti i lidhur me ratifikimin e marrëveshjes nuk ka ndryshuar. Megjithatë, ata nuk kanë dashur të komentojnë nëse ky qëndrim mund të ndryshojë deri të mërkurën, kur edhe pritet seanca e jashtëzakonshme e kuvendit. Në anën tjetër, qëndrimi zyrtar i Lëvizjes Vetëvendosje deri më tash ka qenë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ismail Kurteshi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky qëndrim nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, pavarësisht spekulimeve në opinion se deputetët e caktuar të këtij subjekti mund të votojnë në favor të ratifikimit të marrëveshjes.
Ne nuk e votojmë një marrëveshje e cila është e dëmshme për Kosovën dhe i humb 8200 hektarë të tokës së Kosovës. Pra ky qëndrim zyrtar i Lëvizjes Vetëvendosje edhe deri tash nuk është dëgjuar asnjë deputet që e kanë ndryshuar qëndrimin. Para sa dihon askush se ndryshon. Tash e shohim mërkurën.
Sidoqoftë, as zyrtarët e qeverisë së Kosovës, as përfaqësuesit e listës serbe, si pjesë e kësaj qeverie, nuk kanë qenë të gatshëm të sqarojnë nëse janë duke biseduar për arritjen e një konsensusi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi në seancën e së mërkurës. Ratifikimi kësaj marrëveshje mbetet kushti i fundit për Kosovën nga institucionet e Bashkimit Evropian për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit 2018, thonë zyrtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por vetë institucionet në Kosovë, sipas tyre, duhet të rregullojnë sistemin juridik. Euleksi thot se për mandatin e tij vendosin shtetet anëtare të BE-s në koordinim me autoritetet kosovare. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duket të jetë gjithnjë më pak i dëshëruar në Kosovë. Mekanizmat e drejtësisë konsiderojnë se Republika e Kosovës ka arritur të ndërtojë kapacitetet e veta të fuqishme për të marrë përgjegjësi në sistemin e drejtësisë përfshirë dhe fushat në të cilat EULEX-i vazhdon të ketë rolin e vet. Në bazë të marrëveshjes së institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, EULEX-i i skadon mandatin nga mesi i qershorit. Për vazhdimin e këtij mandati do të kërkohet një marrëveshje e rendërmit të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por zyrtar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duhet të përfundojë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat në Kosovë tashmë e kanë kapacitetet e veta që t'i kryejnë të gjitha detyrat.
EULEX-i po thotë se shumicën e lëndëve i ka dorëzuar te vendorët, ata shumë pak lëndë kanë. Gjitha lëndët që kanë pas, po thotë se vitin e kaluar i kanë dorëzuar te vendorët. Tash e kanë një numër të vogël të lëndëve, dhe lëndët që ju procedurën atyre për gjykim, blot bas të kërkesës atyre, dhe unë, Oleksi i drejtuar kë gjykës me kërkesë që njëra saktuar të merë dhe të gjykon. Ne nëse shumë të asyshme, ja procedurën për gjykim, nëse jo kërkesën një refuzojmë.
Si pas Idrizit, gjykatat vendore do t'i marrin të gjitha përgjegjësit dhe do të gjykohen të gjitha rastet e të gjitha niveleve, pavarësisht prej rastit të rëndësisë. Misioni i EULEX-it është vendosur në Kosovë nga Bashkimi Evropian pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit të ligjit dhe të rendit. Këtij misioni në vitin 2016 i ishte vazhduar mandati deri në qershor të vitit 2018. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vjetësh. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë i thanë Radios Evropa e Lirë se drejtimi i përgjithshëm i misionit do të shkojë drejt një tranzicioni progresiv të funksioneve dhe përgjegjësive në fushën e monitorimit, mentorimit dhe këshillimit të instrumentet asistuese të Bashkimit Evropian. Donika Berisha, zëdhënëse në ULEX, theksoi se për vazhdimin e punës së misionit pritet të vendosin shtetet anëtare të Bashkimit Evropian bashkë me autoritetet në Kosovë.
Do të jetë një largim gradual i mandatit të tij ekzekutiv ashtu siç do të jetë dhe siç do të shihet në ardhmë. Vendimi për të ardhmen e misionit të EULEX-it pas 14 qershorit të këtij viti i takon shteteve anëtare të BE-s natyrisht gjithmonë në një bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me autoritetet vendore.
Viteve të fundit misioni EULEX-it është transformuar duke marrë më shumë karakterin e një misioni këshilldhënës dhe monitorues për institucionet e Kosovës në fushën e sigurisë dhe drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova dhe Shqipëria nga muaj ardhshëm do të kenë pikë të përbashkët doganore. Ky modernizim kufitar thuhet se do të ndihmojë në bashkëpunimin ekonomik dhe se do të eliminojë procedurat burokratike dhe pritjet e gjata të qytetarëve. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga muaji mars, Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë me zbatimin e marrëveshjes për doganat. Pika doganore kufitare Molin Vërmis që lidh Kosovën me Shqipërinë do të ketë vetëm një dritare për kontrol. Lulzim Rafuna, këshilltari kryeministrit të Shqipërisë për dogana dhe tatime, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se projekti për modernizimin e pikës kufitare Molin Vërmis është në përfundim e sipër.
Do të jetë një kufi shumë modern, do të jetë një kufi që do ta ketë një dritare të vetme për kontroll si të doganës së Kosovës, si të doganës së Shqipërisë. Një kufi që do të eliminon, nëse më thon, vujqet e qytetarëve tan duke pritur me orë të tëra në atë kufi dhe duke eliminuar rrafë të gjata të madhrave për të hyrë në Kosovë apo për të hyrë në Shqipëri.
Ai ka bërë të ditur se kjo pikë doganore do të jetë shumë e avancuar nëse siç thot Rafuna krahasohet me punën që po bëhet tani në atë kufi. Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë, shton Rafuna, janë duke punuar në harmonizimin e tregjeve dhe eliminimin e procedurave burokratike dhe dokumentacionet e panevojshme që ju kërkohen bizneseve në Kosovë dhe anasjeltas.
Tu do të ketë një harmonizim shumë të plot, do të ketë një plan shumë mirë i përgatitur dhe i aprovuar. Mirë po, këtu kisha shfrytzuar rastin që të kërkoj edhe nga komiteti i biznesit që të jenë më agresiv në kërkesat e tyre të ushtruara pranë dy qeverive që të kërkojnë sa më shumë lehtësira për biznesin.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të dy qeveritë kishin investuar 1 miliarda euro në infrastrukturë. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera, po ashtu ishte nënshkruar edhe marrëveshja për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se mbështesin modernizimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, këto projekte të mos mbeten si thot ai marketing politik, por të punohet në drejtim të bashkëpunimit të mirëfillt ekonomik.
Ne si Odë Ekonomike e mbështesim çdo hap që eliminon bariera, çdo hap që promovon vlera dhe çdo hap që ndikon në një ekonomi modern të bashkëpunimit ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë. Mi po duhet të kuptohet që këto probleme nuk zgjidhen me marketing të politizuar ose me një politizim që më tepër shpreh përmes një kampanje mediale. Ne na duhet një substancë, sepse jemi dy shtete, një popull në varr. Definitivisht prioritet duhet ta kenë bashkëpunimin ekonomik.
Gërxhaliu thotë se ka humbur besimin reciprok mes Kosovës dhe Shqipërisë për bashkëpunim ekonomik. Në Shqipëri, shton Gërxhaliu, biznesi funksionon bazuar në grupe të interesit dhe mjaft i politizuar.
Mund të ketë aktivitetet të përbashkëta, qoftë për dogana, qoftë për kalim kufitar, në qoftë do të thotë tuçe do të kemi monopole.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.